Բար երեկո ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա հաղորդումն է ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը առաջիկ կամ մեկ ժամում ծրագրում։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի բացառիկ հարցազրույցը ազատություն ռադիոկայանին Նիկոլայ Բորդյուժան դատապարտել է Հայաստանի սահմանի գնդակոծությունը։ Մոլորակ ծրագրում անդրադարձ Սիրիայում Ռուսաստանի դրսևորած ռազմական վարքագծին, Նորմանդյան քարյակի հանդիպման արդյունքն ու նրա ակնկալիքները, խաղաղության Նոբելյան հնարավոր մրցանակակիրների անունները։ Ռեպորտաժներ Երուսաղեմից, Փարիզից։ Հայկական ընկերության նորամուծությունը նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտում մշակույթ նախսակային լուրեր։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը դատապարտել է Սիրիայում ռուսաստանի ռազմական ակտիվությունը, ըստ Քեմերոնի, Մոսկվան ոչ թե հարվածներ է հասցնում իսլամական պետության ջիհադիստերին, այլ օգնում է մսագործ Ասադին։ BBC-ի հետ զրույցում Դեյվիդ Քեմերոնը նաև կոչ է հասցեագրել ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին փոխել քաղաքականությունը և աջակցել Միացյալ Նահանգներին ու Մեծ Բրիտանիային իսլամական պետության դեմ պայքարի հարցում։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ ռուսական օթուրը սիրիական Իդլիբ վայրում ոչնչացրել է իսլամական պետության 4 ռազմական հենակետ, 5 միավոր ռազմատեխնիկա, տեղեկացրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ըստ պաշտոնական հավաստիացումների ռազմական հենակետերում եղել են զինյալներ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը, Սիրիան, Իրաքը և Իրանը միասնական են իր բարերով ահաբեկչությանը հաղթելու հարցում։ Իրանական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Բաշար Ալ-Ասադը նաև ասել է, թե Սիրիան չի կարող լրջորեն ընդունել արևմտյան երկրների առաջնորդների հայտարարությունները։ Նա հիշեցրել է արևմուտքի պահանջներն իր հրաժարականի վերաբերյալ և ավելացրել, թե Սիրիան թույլ չի տա այլ երկրների միջամտությունը ներքին քաղաքական կյանքին։ Առնվազն 10,000 մարդ է մասնակցել Քիշնևում հակակառավարական ցույցերին։ Ինտուցարների մի մասը փորձել է ներխուժել խորհրդարանի շենք, բախում է տեղի ունեցել ոստիկանների հետ։ Քիշնևում զանգվածային բողոքի ակցիաները մեկնարկել են սեպտեմբերի 6-ից ընդդեմ հակակոռուպցիոն ծրագրերը տապալած կառավարության։ Ցուցարարները մասնավորապես պահանջում են արտահերտ ընտրություններ, բացի այդ անհրաժեշտ են համարում հետաքննել անցյալ տարի բանկային համակարգից $1.5 միլիարդ անհետացման փաստը։ Ղրղստանում այսօր տեղի են ունենում խորհրդարանի ընտրություններ, 6 միլիոն բնակչություն ունեցող Ղրղստանի խորհրդարանի 120 մանդատի համար պայքարում է 14 կուսակցություն և 2000 թեկնածու։ Ազատություն ռադիոկայանի ղրղզական ծառայությունը փոխանցում է ընտրողների դժգոհությունները, ըստ որոնց ավելի քան 2 ժամ սպասել են քվեարկելու համար։ Բացի կուտակումներից ի հայտ են եկել մի շարք այլ տեխնիկական խնդիրներ։ Իսրայելի ոստիկանությունը ժամանակավորապես սահմանափակել է պաղեստինցիների մեծամասնության մուտքը Երուսաղեմի հին քաղաք, պատճառը վերջին օրերին քաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած հարձակումներն են։ 3 իսլամական ծայրահեղականը դանակով հարձակվել է 5 քաղաքի անցորդների վրա, սպանվել է 2 տղամարդ, վիրավորվել են կանայք և երեխա մանրամասները, ծրագրում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը կարող են զսպել գրոհայինների հարձակումները և կարճ ժամկետում զենքերը վերադարձնել, որոնք հետ էին քաշել Միսկի համաձայնագրի պահանջներին, համապատասխան հայտարել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Անդրի Լիսենկոն։ Մինչդեռ ըստ պաշտոնական հավաստիացումների Դոնբասում հրադադարի ռեժիմն առայժմ պահպանվում է։ Արդեն 3-րդ օրը հրադադարի ռեժիմի պահպանման մասին վկայել է նաև Դոնեցկի ղեկավարությունը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հաղորդումը շարունակենք Հայաստանին վերաբերող խնդիրների անդրադարձով։ ՀԱՊ կանդամ Հայաստանի տարածքում գնդակահարությունն անթույլատրելի է համարել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Նա Հայաստանում հետևում էր զորավարժություններին։ Նիկոլայ Բորդյուժայի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Սեպտեմբերի սկզբից հայ-ադրբեջանական սահմանին կտրուկ սրված իրավիճակի առնչությամբ առաջին անգամ այսօր հրապարակավ արտահայտվել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը, հայտարարելով Դաշինքի անդամ Հայաստանի տարածքի գնդակոծությունները անթույլատրելի են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Բաղրամյան զորավարժարանում, ուր այսօր ավարտվեցին ՀԱՊԿ խաղաղապահ ուժերի անխախտելի եղբայրություն 2015 անվամբ զորավարժությունները, պատասխանելով ազատության հարցին գեներալ գնդապետ Նիկոլայ Բորջուժան ասաց.
Силовой потенциал Армении, вооруженные силы Армении сегодня в состоянии обеспечить самостоятельно безопасность своей территории.
Հայաստանի ներուժը զինված ուժերը այսօր կարող են ինքնուրույն ապահովել սեփական տարածքի անվտանգությունը։ Նրանք հագեցած են բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով։ Հայաստանի տարածքում առկա են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպիսի պաշտպանեն այս երկրի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Որքան ես տեղյակ եմ, դա արվում է բավականին հաջող կերպով։
Известно, это и делается достаточно успешно.
Այնուհետև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը փաստորեն ներկայացրեց Դաշինքի մոտեցումը հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող լարվածության վերաբերյալ.
То, что касается происходящего на границе с Арменией, это, я считаю, сегодня недопустимое явление, когда обстреливается территория Республики Армения, когда фактически по населенным пунктам, по мирным населенным пунктам применяется тяжелое вооружение.
Այն ինչ վերաբերում է Հայաստանի սահմաններին տեղի ունեցողին, ես դա համարում եմ անթույլատրելի, երբ գնդակոծվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, երբ փաստորեն խաղաղ բնակավայրերը գնդակոծվում են ծանր զինատեսակով, սա բացարձակապես ընդունելի չէ։ Անհանգստացնում է այն, որ ՀԱՊԿ խորհրդի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների, արտգործնախարարների կողմից վերջին շրջանում արված հայտարարություններին ձեր հարևանները փաստորեն չարձագանքեցին։ Կարծում եմ, երբ այսօր ռազմական բախումների գնդակոծությունների քանակը աճում է, ողջ միջազգային հանրությունը պետք է ձեռնարկի արտակարգ միջոցներ, որպիսի կանխի իրավիճակի հնարավոր սրացումը այս տարածաշրջանում։
Всему мировому сообществу нужно принять экстраординарные меры для того, чтобы предотвратить возможное обострение обстановки в этом регионе.
Սեպտեմբերի 30-ին անխախտելի եղբայրություն 2015 զորավարժությունների մեկնարկի օրը Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը իր հրապարակային դժգոհությունը արտահայտեց ադրբեջանական ռմբակոծություններին ՀԱՊԿ անդամ երկրների լռության կապակցությամբ, ընդգծելով, որ ռազմական այդ կառույցի անդամ Հայաստանը անգամ բարոյական աջակցություն չի ստանում իր դաշնակիցներից։ Այսօր Բորջուժային հարցրեցին, երբ կգա ՀԱՊԿ-ի միջամտության ժամանակը, կամ միգուցե ՀԱՊԿ-ն երբեք չմիջամտի։
У нас есть соответствующие механизмы.
Մենք ունենք համապատասխան մեխանիզմներ։ ՀԱՊԿ-ի ուժային քաղաքական ներուժը գործի է դրվում այն դեպքում, երբ անդամ պետությունը այլևս ի վիճակի չէ ապահովել իր անվտանգությունը եւ կայունությունը։ Այդ ժամանակ այն դիմում է իր դաշնակիցներին, ու ելնելով նորմատիվային փաստաթղթերից դաշնակիցները որոշում են կայացնում օժանդակության բնույթի մասին։ Դա կամ քաղաքական, կամ նյութական, տեխնիկական, ֆինանսական, կամ ռազմական աջակցություն է։ Աջակցության բնույթը կախված է ՀԱՊԿ խորհրդի որոշումից, սակայն այս բոլորի հիմքում տվյալ երկրի դիմումն է աջակցություն տրամադրելու խնդրանքով։
Но в основе всего это обращение руководства конкретного государства об оказании помощи.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բաղրամյան զորավարժարան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը եւ ներկայացուցիչների պալատի անդամ Էլիոտ Ինգլը նամակով անցյալ շաբաթ դիմեցին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում ցուցաբերած կեղծ հավասարության զախողված քաղաքականությունը կառուցողական հաշվետվողականության վրա հիմնված մոտեցմամբ փոխարինելու խնդրանքով։ Մեզ ռուսակիցն է Կալիֆոռնիա Կուրիեր 30-ի գլխավոր խմբագիր Վելուց Բան Հարութ Սասունյանը, պարոն Սասունյան, բարի երեկո, խնդրում եմ, պարոն Սասունյան, ձեր կարծիքը, թե արդյոք այս նամակը որևէ ազդեցություն կունենա ձեզ։
Մեծ նամակը, որ ուղարկվել է Պաշտարեժյան կոնգրեսականների կողմից եւ շրջանառության մեջ տրվել է կոնգրեսի մեջ, որպեսզի դաշնակցի այլ կոնգրեսմեններ նաեւ միանան այս կոչին, երկու տեսակի ազդեցություն կունենա Ղարաբաղյան հակամարտության վրա։ Մեկը այն, որ դժուն կփանացնի ազերի Ղարաբաղյան վրա, որպես իրենք ավելի զուսպ լինեն եւ վերջին շրջանի իրենց հասակողական այդ վերապրմունքը ավելի զսպեն։ Եվ երկրորդ ազդեցությունը այս նամակին էր, որ Ջեյմս Վորլիքը, որ իհարկե Մինսկի խմբի համանախագահները մեկն է, ինքը ավելի զգույշ լինի հայտարարության մեջ եւ վերջնի իր անդադար այդ խոսքերին, որ տնում է գերդ հավասարություն երկու կողմերի միջև, երբ որ հարցակումներ տեղի են ունենում, սկսում են ազերիական կողմից, ոչ հայկական կողմից, հայկական կողմը ստիպված պատասխանում է, իսկ երբ որ Որլիկը ասում է, որ երկու կողմերը պետք է դադարեցնեն իրենց հարցակումները, այդպես անելով ինքը մեղադրում է նաև հայկական կողմին, որ ամեղ է եւ զոհն է հարցակումներին։
Օրենսդիրները մասնավորապես առաջարկում են, որպեսզի շփման գծում տեղադրեն ԵԱՀԿ-ի վերահսկող առաջադեմ համակարգեր եւ սարքեր, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի պարզել կրակոցների արձակման վայրը, նաեւ առաջարկում են ավելացնել ԵԱՀԿ դիտորդների թիվը զինադադարի խախտումներն ավելի լավ եւ ավելի հավաստի արձանագրելու համար։ Արդյոք այս առաջարկները ձեր կարծիքով տեղ կհա հասնեն, որովհետև մյուս կողմից էլ ինչպես Ջեյմս Վորլիքը, այնպես էլ նրա մյուս գործընկերներն ու համախոհները կարող են ասել, որ իրենք անձամբ տեղում չեն տեսել, թե որ կողմն է իրականում խախտում հրադադարի ռեժիմը, եւ եթե իսկապես մտադրություն կա ավելի օբյեկտիվ լինել, արդյոք ձեր կարծիքով այս առաջարկը չպետք է նրանք ընդունեն։
Հարուն MBC միջոցներ կան ռադարային, անչովետային եւ այլն սատելիտների կողմից, որ կարող են նույնիսկ տեսնել մի փոքր շարժում ոյ աշխարի ոյ մեկում, բայց հագարական օր, քանի որ համանահարները բնդում են, որ իրենք դեռ չէին իմանում, եթե հաձոք սարկավորներ դնեն սահմանի վրա, որ արձանագրում է, թե որ կողմից եղել է խախտումը, արձանագրում կողմից սկսել է այդ կողմի, որ միջազգային ուժերը դատավարդեն արձակումները եւ այդ ճնշում բանացեն, որ չշարունակի։ Մաշուշտ Հայաստանը ընդունում է սարկավորումների դեղատրումը, բայց Ադրբեջանը չի ընդունում եւ չփաթաբար իագի Մինսկի համալսարանը չեն կարող ստիպել Ադրբեջանի, որ ընդունեն դիմի հարցը, որ այս ճնշումի միջոց է Ադրբեջանի վրա։ Նույնպես թիվուհարների դերացումը սահմանից եւ նաեւ միջազգային դիտորդների վերացումը այդ կողմի, որովհետեւ ավելի խաղա մտնոր դերի մանավանդ բար ժողովրդի վրա, որ իրենց օրական աշխատանքներ են տանում, իրենք ոչ զինվորներ են, ոչ հարձակում գործում են, բայց քանի որ ազերները վերջին շիշանին ավելի մեծ թվի թրկիններ արձակում են, նույնիսկ մարդիկ, որ քաղաքացիներ, որ 10-15 կիլոմետր հեռու ապրում են սահմանից, դառնում են զոհ, սպանվում են, վիրավորվում են, այս բոլոր գարեջը այսպես շարունակել և ոչ միայն իրագի Մինսկի ռեկավարդները, համանահականները, այլ նույնիսկ ռուսական, ֆրանսական և ամերիկյան կառավարությունները, կառավարության ռեկավարները պետք է ամիջապես հայտարարություն կատարեն, դատավարդեն ազերիական կողմը և պահանջեն, որ խաղաղություն դերի և միայն փանակությունների միջոցով այս հարցը լուծվի, կարելի չէ փանակցել և գրվել միաժամանակ։
Շատ շնորհակալություն, պարոն Սասունյան։ Երուսաղեմում վերջին շաբաթներին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, առավել հաճախադեպ են դարձել հարձակումները խաղաղ քաղաքացիների զբոսաշրջիկների վրա։ Իսրայելի ոստիկանությունը հայտարարել է համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու պաղեստինցիների մուտքը արգելելու անհրաժեշտության մասին, իսկ թե ինչ իրավիճակ է հայկական թաղամասում, պարզել է Երուսաղեմում մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այսօր Երուսաղեմի 5 քաղաքը կրկին հեղեղված է ոստիկաններով, ցամանապահ մագավ ստորաբաժանումներով ու զինվորներով։ Այս պահին հայկական թաղամասում իրավիճակը հանգիստ է, հայերի շրջանում տուժածներ ու վիրավորներ չկան։ Զրուցակիցս հայ տատի պատասխանատու Հակոբ Սևանն է, նրա հետ միասին փորձում ենք վերելուցել իրավիճակը։ Երեք երեկոյան ամենաարյունահեղ օրերից մեկն էր Երուսաղեմում։ Արապահաբեկիչ հին քաղաքից ոչ հեռու զինված դանակով ու ատրճանակով հարձակվել էր պատահական անցորդների վրա, հրեա պատահական փողոցով անցնող մի ընտանիքի վրա, որի արդյունքում սպանվել էր 7 երեխաների հայ Ռավին, Նեխեմիա Լավին և 21-ամյա զինվոր Աարոն Բեն ով իր կնոջ հետ եկել էր ուղղակի աղոթելու, իսկ ես գիշերին մոտ էլ մի 15 տարեկան պատանու էին դանակահարել Շխեմի դարպասների մոտ։ Երկու դեպքում էլ հրեա ոստիկանները սպանել են ահաբեկիչներին։
Մեզ համար այսպիսի դեպքեր կտեսնենք ընդհանուր առմամբ նորություն չէ, բայց թշվախտաբար դեպքերը միշտ տեղի ունենան, այսինքն մի շատ անգամներ շատ ավելի գդաղի ձևով և մի շատ անգամներ ավելի թեթև մի քանի օրով որ գանցնի, և այսինքն այս հարցերը, որ տեղի ունենան, պետք է նկատի ունենալ, որ երկու թե իսլամներու թե հրեաներու ասենք դոնական շրջանի օրերն են, որ զուգակի պեսավ այս տարի իրար հետ ասենք, որ և ստեղծե այսպիսի շղակրկիր ասենք իրավիճակ երկու կողմերում միջև։
Այսօր էլ արաբական թաղամասում բոլոր խանութ սպաները փակել են իրենց խանութները, իսկ հայերն են նրանց հետ ստիպված տանն են ու չեն աշխատում։ Երկար խոսեցինք այս հարցակումների մասին, կոնկրետ Երուսաղեմում ես զրուցակցիս անհատական պոստքումներ են տեղի ունենում։ Այս ֆանատիկ պաղեստինցիները 1-2 նախադասություն են գրում Facebook-ում և նույն օրը կամ ժամեր անց վերցնելով տանից մի քանի տանակ արաբական կամ հրեական թաղամասում տանակահարում են պատահական մարդկանց, ընդ որում կարող են տարբերակել միայն հրեա օրթոդոքս մարդկանց, մնացածին տանակահարում են առանց խտրականության և նրանց զոհ կարող են դառնալ նույնիսկ արաբները։ Այսօր արաբության մի շարք հրեական թեշտեր 3-րդ ինտիֆադա վերնագրով լույս տեսան, բայց Հակոբ Սևանը գտնում է, որ այս հարցակումները չեն ղեկավարվում ինչ-որ պաղեստինյան կառավարության կամ խմբավորումների կողմից։ Խամաս նույնակ գազայի կոտուց շատ է խրախուսում և հայտարարություններով քաջալերում արաբ ժողովրդի չակերտավոր պայքարը։ Զրուցակիցս մնում է իր կարծիքին, կատարված անհատների անձնական պորտքումներ են։ Շարունակելով թեման խոսեցինք նաև Մաքուն Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասի ելույթի ու Պաղեստինյան տրամադրությունների մասին։ Առաջին անգամ Մաքի շենքի դիմաց բարձրացվեց Պաղեստինի որպես պետության դրոշը։ Չէ՞ որ սա Պաղեստինի համար մեծ նվաճում կարելի է համարել ու պետության միջազգային ճանաչման սկիզբ։ Պարոն Սևանի խանութն արաբական շուկայում է գտնվում ու իր կարծիքով արաբները չեն կիսում այս խանդավառությունը։
Կա ինչ որ հատված, որ անդարբեր է ընդհանրապես այս անցուցարձերին, եւ կա որոշ ասենք հատվածալ, որ ընտիմատիր ասենք ճակատ են Մահմուդ Աբասի ասենք թե մեծ մասամբ ինքը գործուցած է գործ իր ժողովրդականությունը ինչ որ ժամանակին գվայել էր ասենք ընդհանրապես, որը եւ իրավիճակի ասենք թե այսօրվա անելի մեջ, որ բաղեստինցիները գտնվին, այնպեսի անորոշ վիճակի մեջ են բաղեստինցիները, այնպես որ անդարբեր են ասանված խոսքերը։
Մարտիկ Պաղեստյան կառավարությունից ռեալ քայլեր են պահանջում հասարակ աշխատանք ունենալու եւ մարտավայել ապրելու հետ կապված։ Ավելացրեց նաև, որ
դրոշի անելով կամ խոսքեր արգայելով հեմերեն այսօր պաղեստինյան ընդհանուր ժողովրդին ոչ մեկ նշանակություն կուտա, այսինքն որը մարդիկ ուզեն կետնի վրա կորզնական իրենց կյանքը, առօրյան ընդհանուր արմամբ իրենց աշխատանքը, իրենց ընտանեկան բարակաները, ասենք ընկերային կյանքը, այն է որ ուզեն փոփոխության ենթարկել, եւ այս խոսքերը ասենք երկրորդական, եթե ոչ դասերորդական արժեք կներկայացնեն այսօր պաղեստինյան ժողովրդին ընդհանրապես։
Նա համաձայն է, որ երկուստեք երկրի ղեկավարները հանդես են գալիս փոխադարձ մեղադրանքներով, եւ արդյունքում այս հակամարտության զոհ են դառնում հասարակ մարդիկ, պատահական անցորդներ։ Պետք է հիշել ոչ միայն այս օրերին տանակահարված մեքենաների մեջ սպանված անմեղ հրեաներին, այլ նաեւ իրենց տան մեջ վառված արաբ ընտանիքին, որոնց մի խումբ ծայրահեղ արմատական հրեա ահաբեկիչներ էին այրել։ Մի խոսքով, սպանությունները հաջորդում են մեկը մյուսին, սպանվում են անմեղ մարդիկ, իսկ մեզ հայերիս ոչինչ չի մնում, եթե ոչ միայն աղոթել ու խնդրել, որ այս փորձանքներն ու պատերազմները չտեղափոխվեն ուղղակի հայկական թաղամաս, կրկնում եմ, այժմ հայկական թաղամասում իրավիճակը հանգիստ է։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ծրագիրը սկսենք անցյալ շաբաթ միջազգային լրատվական գործակալությունների գլխագրերի հիմնական թեման ապահոված Ռուսաստանի վարքագծից, Ուկրաինայի արևելքում ռազմական ակտիվության պատճառով միջազգային հանրության քննադատության արժանանալուց հետո Ռուսաստանը նոր կետ է տեղափոխվել Սիրիա և արդեն օրեր շարունակ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը անթաքույց գոհունակությամբ է տեղեկացնում, թե մասնավորապես ինչ քայլերի է դիմել Ռուսաստանը, քանի օթային հարված է հասցրել լստ ռուսական կողմի ահաբեկիչներին, իսկ արևմուտքը պնդում է, որ Ռուսաստանի այդ հարվածները ոչ թե ահաբեկիչների դեմ են, այլ Սիրիայի։ Ազա Ռուսաստանի նկատմամբ արտահայտված դժգոհություններին ինչ բացատրություններ են հետևում Մոսկվայում։
Ռուսաստանն արդեն 5-րդ օրն է ռազմական գործողություններ է իրականացնում Սիրիայում։ Սիրիան դարձել է հեռուստաընկերությունների քաղաքական հաղորդումների հիմնական թեման այստեղ Մոսկվայում։ Ուկրաինայի մասին գրեթե մոռացել են, իսկ նույն քաղաքագետները, որտեղ մի քանի օր առաջ ապացուցում են, որ Ուկրաինայի արևելքում Մոսկվան պաշտպանում էր կենսական շահերը, փրկում է ռուսներին ֆաշիստներից, այսօր նույն երանդով հորդորում են, որ Մոսկվան Սիրիայում պատերազմում է իսլամական ֆաշիստների դեմ, եւ որ եթե չպատերազմի, այդ Հաբեկիչները վաղը կլինեն Ռուսաստանում։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, որ ռմբակոծում է իսլամական պետության հաբեկչության կազմակերպության դիրքերը, իսկ Արևմուտքն ասում է, որ Ռուսաստանը հարվածներ է հասցնում այն շրջաններին, որտեղ չկան իսլամական պետության կազմակերպության գրոհայինները, ընդ որում Մոսկվան հայտարարում է, որ ռուսական օթային ուժերը կավելացնեն հարվածները։ 3. Ռուսաստանի զինուժի գլխավոր շտաբի օպերատիվ բաժնի պետ գեներալ գնդապետ Անդրեյ Կարտապոլովը հայտարարել է, որ մեջբերեն մեր ավիացիոն հարվածները մենք ոչ միայն կշարունակենք, այլ կավելացնենք դրանց ինտենսիվությունը, ասել է Կարտապոլովը։ Կարտապոլովը նաև նշել է, որ ամերիկյան կողմը հավաստիացրել է Մոսկվային, որ ռմբակոծվող շրջաններում չկա ոչ ոք ահաբեկիչներից բացի։ Իրականում թե ում է հարվածում ռուսական օդուժը Սիրիայում, այնքան էլ պարզ չէ, նույն Կարտապոլովը սակայն հայտարարում է, որ Մոսկվան ուզում է կոորդինացնել իր գործողությունները Սիրիայում ահաբեկիչների դեմ պայքարող բոլոր կողմերի, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների հետ։ Մոսկվայի գործողությունները Սիրիայում քննադատում է նաև Անկարան, Ռեջեփ Էրդողանը մասնավորապես հայտարարել է 3, որ Ռուսաստանը ռմբակոծում է չափավոր ընդդիմության դիրքերը եւ ըստ նրա Ռուսաստանին ամենևին էլ չեն հետաքրքրում փախստականները, որ Սիրիայից եկել են Թուրքիա։ Ավելի վաղ Մոսկվան հայտարարել է, որ չի բացառվում, որ ռուսական օթային ուժերը գործողություններ իրականացնեն նաեւ Սիրիայի տարածքից դուրս։ Այսօր Ռուսաստանին աջակցում են Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը, Իրանը, Հեզբոլան, Իրաքի իշխանությունները եւ մասամբ նաեւ Եգիպտոսը։ Ավելին, որ փորձագետները նկատում են, որ Սիրիայում ռուսական ուժերը փաստորեն պատերազմում են Սյունի մահմեդականների դեմ, իսկ Ռուսաստանի հյուսիսային Կովկասի բնակչության մեծ մասը հենց Սյունի են։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսի Վենեդիկտովն ասում է, որ դժվար է կանխատեսել, թե ինչով կավարտվի Մոսկվայի այս արշավը մերձավոր արևելքում։ Այսօր հստակ կարելի է միայն արձանագրել, որ բացի բոլորի համար հասկանալի նպատակից դուրս գալ միջազգային մեկուսացումից, Սիրիայի այս արշավը սկսելիս Պուտինը նաև մի շարք այլ նկատառումներ է ունեցել։
Ռադիկալ իսլամսկի տերորիզմ ուղղաժայեց Ռուսիա, понятно, что если они захватят Сирию, поползут дальше, они приползут к нам в Среднюю Азию, на Северный Кавказ.
Արաջինը պայքարել ահաբեկիչների դեմ Սիրիայում, որովհետև կա մտավախություն, որ եթե իսլամական պետությունը հաղթի Սիրիայում, նրանք կսկսեն ներթափանցել նաև ռուսական ազդեցության տակ գտնվող Միջին Ասիա ու Ռուսաստանի տարածք Հյուսիսային Կովկաս, օրինակ։ Երկրորդ նպատակն է աջակցել Ասադին եւ վերջապես
Սիրիայի сохранение базы, стоянки в Средиземноморье нашего флота это 3.
Այսօր Սիրիայում է գտնվում ռուսական ռազմական բազան Միակը մերձավոր արևելքում եւ միջերկրական ծովում, իսկ այս տարածաշրջանում ռազմական ներկայություն ունենալը Ռուսաստանի համար չափազանց կարեւոր է, ասում է Վենեդիկտովը։ Անուշ
Սիրիայում Ռուսաստանի այլևս փաստորեն բացահայտ ռազմական ներկայությունը կարծես թե ստվերեց Ուկրաինայի արևելքում տիրող իրավիճակը եւ անցյալ ուրբաթ ուկրաինական հարցը կարծես թե դարձավ երկրորդական, քանի որ աշխարհի ազդեցիկ ուժերի ուշադրության կենտրոնում Ռուսաստանի պահվածքը ավելի շատ վերաբերում էր Սիրիայում նրա գործունեությանը եւ նույնիսկ այսպիսի կանխատեսումներ կային, որ հնարավոր է Փարիզում Նորմանդիան քարյակի հանդիպման ժամանակ հարց դրվի Սիրիայի մասին, բայց շատ մանրամասն խոսվել է ուկրաինական ճգնաժամի մասին եւ նույնիսկ որոշումներ են կայացրել։ Լուսինե, դու հետեւում ես այդ հանդիպմանը, որ որոշումներ ամենակարևորը։
Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջ։ Բանակցություններից անմիջապես հետո Ուկրաինայի նախագահ հայտարարել է, որ ուկրաինական զինուժը այդ գործընթացը կսկսի արդեն հոկտեմբերի 3-ից եւ այսօր արդեն տեղեկություններ կան, որ Կիևը ետեքաշում իր ծանր զինտեխնիկան շփման գծի։ Այդ գործընթացը ըստ պաշտոնական Կիևի կտևի 41 օր։
Եվ Լուսինե, նաև հետաքրքիր է, որ այդ հանդիպումից ընդամենը ժամեր անց ուկրաինական կողմը հայտարարեց, որ վերջին 1 օրվա ընթացքում, այսինքն այդ հանդիպման մեկնարկից սկսած միջև արդեն այն պահը, երբ արդեն կային հայտարարություններ, որ սկսել են այդ զենքերի դուրսբերումը, զոհեր չեն եղել, իսկապես անշնակում է, որ այս անգամ գոնե թե առաջին ժամերին փորձել են պահպանել այո պայմանավորվածությունը։
Թե հրադադարի մասին պայմանավորվածություն էր, կողմերի միջև պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել դեռ փետրվարին նախորդ Նորմանդյան ձևաչափով նախորդ բանակցությունների ընթացքում, բայց հրադադարը Ուկրաինայի արևելքում չէր պահպանվում եւ մենք պարբերաբար լսում ենք զոհերի մասին, կրակոցների, սակայն վերջին շաբաթների ընթացքում թե դիտորդները եւ թե հակամարտող կողմերը արձանագրում են, որ հակամարտության գոտում օրինակելի հրադադար է։ Այդ մասին խոսում են թե ՀՀԿ դիտորդները, թե ուկրաինական կողմը եւ թե ինքնահռչակ այդ շրջանների ղեկավարները։
Դոնեցկի, Լուգանսկի, բայց դեռ չգիտենք ընթացքում ինչ նոր հանգամանքների հայտ կգան։
Վերադառնալով Փարիզյան բանակցություններին, անշվորին փաստորեն երկար ժամանակ սպասում էին բոլորը, շատերը պնդում են, որ այն փակուղի է մտել, այն որևէ արդյունք չի կարող տալ, հաշվի առնելով Ռուսաստանի այսպես ինքնագործունեությունը տարբեր հակամարտություններում, որևէ հույս չեր ներշնչում, բայց փաստորեն այդ հանդիպումից հետո Մերկելը հայտարարել էր, որ բանակցություններն անցել են ինտենսիվ, կողմերը հույս ունեն, որ առաջընթաց կլինի եւ դրա համար հիմքեր կան։ Ֆրանսուա Օլանդը էլ հայտարարել, որ Մինսկյան համաձայնություններն ընդհանուր առմամբ կատարվում են, կողմերը փուլ առ փուլ կարողացել են հասնել զինտեխնիկայի հետ քաշման։ Ըստ Եվրոպացի առաջնորդի բանակցությունների ընթացքում առաջընթաց է արձանագրվել, ինչը թույլ կտա խուսափել հնարավոր զոհերից։ Կարող ենք արձանագրել, որ կողմերը բավական լավատեսությամբ են ավարտել այդ բանակցությունները, մնում է սպասել նոր զարգացումների։ Ի դեպ Guardian-ի հետ զրույցում Դոնեցկի փաստացի ղեկավարներից մեկը Ալեքսանդր Խոդակովսկին հայտարարել էր, որ զինված հակամարտությունը մոտենում է ավարտի, նույնիսկ այն դեպքում, երբ երկու կողմերի ռադիկալ ուժերը դրա հետ համաձայն չեն, ասել էր, որ Դոնեցկը դե յուրե կլինի Ուկրաինայի մաս, սակայն կունենա իր օրենքներն ու իր առաջնորդները, անկախ այն բանից, թե ինչ զարգացումներ տեղի կունենան Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանում քաղաքական առումով։ Եվ հաջորդ փուլում, ինչպես նշել էր Դոնեցկի առաջնորդների Խոդակովսկին, հաջորդ փուլում կամ տեղի կունենա կայունության ամրապնդում, ինչը կտանի հակամարտության վերջնական կարգավորման կամ ընդհակառակը հակամարտությունը կրկին կսրվի։
Լուսինե, լավատեսական գնահատականների հիմքում թերևս այն է, որ ինչպես նկատում են վերլուծաբանները, ռուսական կողմի ուշադրությունը հիմա արդեն սիրական տարածքներում է եւ այսինքն Ռուսաստանը զբաղմունք ունի ռազմական ոլորտում եւ կարծես թե ավելի շատ կենտրոնացել է հիմա Սիրիայի տարածքում, բայց մի ուշագրավ հանգամանք կա Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ընտրությունների մասին է խոսքը, այստեղ միանշանակ դժվար է վստահաբար ասել, որ նրանք իսկապես այդ պարտականությունները կկատարեն, արդեն իսկ անհայտարարություններ, որ օրինակ այդ տարածքներից զորքերը կհանեն ընտրություններից հետո, բայց սա թերևս արդեն ժամանակի խնդիր է եւ կշարունակենք հետեւել եւ կտեղեկացնենք մեր ունկնդիրներին։ Շնորհակալություն, Լուսնե Մուսայելյանի հետ ենք զրուցում։ Զախմանից արդեն հայտնի կդառնան, թե ովքեր են արժանանում Ալֆրեդ Նոբելի մրցանակներին, սպասվում է, որ արդեն հաջորդ շաբաթ կսկսեն հայտնի դառնալ այն անունները, որոնք փաստորեն վաստակել են այդ մրցանակը, եւ առավել ուշագրավ է հատկապես խաղաղության մրցանակակիրների հարցը։ Հիշեցնեմ, որ այն մարդիկ պետք է արժանանան այդ մրցանակին, որոնք կատարել են ամենամեծ կամ ամենաարդյունավետ աշխատանքը ազգերի միջև եղբայրություն հաստատելու, մշտական զորքերի վերացման կամ նվազեցման, խաղաղության համագումարների անցկացման եւ խթանման համար։ Այս տարի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի ավելի քան 270 թեկնածու կար, Գևորգ, ինչ կարող ենք սպասել վաղը մասնավորապես։
Վաղվանից մեկնարկում է այսպես կոչված Նոբելյան շաբաթը, հոկտեմբերի 2-րդ շաբաթը արդեն տասնամյակներ շարունակ անվանում են հենց այդպես, Նոբելյան շաբաթ, որովհետև հենց այս շաբաթվա ընթացքում է Շվեդական ակադեմիան հրապարակում տարբեր ոլորտներում աշխարհի ամենահեղինակավոր այս մրցանակի արժանացած անձանց անունները, վաղը արդեն Շվեդիայի մայրաքաղաքում ակադեմիկոսները կհրապարակեն ֆիզիոլոգիայի եւ բժշկության բնակավարում մրցանակակիրների անունները, հոկտեմբերի 6-ին կհրապարակվի ֆիզիկայի, իսկ հոկտեմբերի 7-ին քիմիայի բնագավառում Նոբելյան մրցանակի արժանացած գիտնականների անունները։ Ուշագրավը ի դեպ, որ դեռ վերջնականապես հստակեցված չէ գրականության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի դափնեկրի հրապարակման օրը, բայց որպես կանոն այս անվանակարգում Նոբելյան մրցանակի արժանացած բանաստեղծի կամ արձակագրի անունը շվեդական ակադեմիան հրապարակում է հոկտեմբերի 8-ին։ Ի դեպ, ամեն տարի, որքան մոտենում է գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակի արժանացած գրողի անվան հրապարակման պահն, այնքան մամուլում ավելի ակտիվ են շրջանառվում տարբեր տեսակի կանխատեսումները, թե հատկապես ում վրա է կանգառնելու շվեդ ակադեմիկոսների ընտրությունը, նշեմ, որ ընտրության պրոցեսը թե գրականության, թե խաղաղության մրցանակի դեպքում, որին կանդրադառնանք քիչ անց, երկու պարագայում էլ այս ողջ պրոցեսը բավական գաղտնի է անցնում և կանխատեսումները որոշակի շարարկման մասնիկ իրենց մեջ պարունակում են։ Ամեն դեպքում այս տարի շրջանառվում են ժամանակակից թերևս ամենահայտնի ճապոնացի արձակագրի Հարուկի Մուրակամի և Բելարուս արձակագիր և հետաքննող լրագրող Սվետլանա Ալեքսիևիչի անունները։ Ընդհանուր առմամբ այս տարի շվեդական ակադեմիան տարբեր համալսարաններից, հրատարակչություններից, գրական միություններից ստացված առաջարկների հիման վրա գարնանը սկզբում կազմել է 259 թեկնածուներից կազմված միցուցակ, ապա արդեն ամռան ամիսներին այն կրճատվել է աշնան սկզբին հասնելով ընդամենը 5 անվան։ Կանխատեսումներ են հնչում նաև խաղաղության Նոբելյան մրցանակի հնարավոր դափնեկիրների շուրջ և ընդհանրապես խաղաղության մրցանակին առավել մեծ ուշադրություն է սևեռված և այստեղ ինտրիգը շատ ավելի մեծ է։ Բուքմեքերական գրասենյակներն արդեն իսկ սկսել են խաղադրույքներ կատարել և առաջատարն ըստ Reuters գործակալության կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետն է Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը։ Արևմտյան մամուլում նշում են, որ Ռոմի Պապի հնարավոր ընտրությունը նախ և առաջ կապված է աղքատության դեմ պայքարում նրա դերակատարության հետ։ Բավական բարձր են նաև մոսկովյան ամենահեղինակավոր ընդդիմադիր պարբերականներից մեկին, ով է գազետայի Նոբելյան մրցանակի հավաքական դափնեկիր հրճակվելու շանսերը։ Նշեմ, որ Նովը գազետան հետաքննող լրագրության ոլորտում Ռուսաստանի միանձնյա առաջատարն է, այն պարբերաբար ենթարկվում է տարատեսակ ճնշումների, միայն մեկ փաստ 1993 թվականից ստեղծման պահից ի վեր Նովը գազետայի 6 լրագրողներ, այդ թվում Աննա Պալիտկովսկայան, Յուրի Շեկոչիխինը, Անաստասիա Բաբուրովան սպանվել են և նրանց մահն ուղակի կապ է ունեցել այդ լրագրողների մասնագիտական գործնեության հետ, և ի դեպ գերմանական մամուլը վերջին օրերին մասնավոր դեղին պարբերականի համբավ ունեցող Bild օրաթերթը գրում են, որ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի ամենաիրական հավակնորդներից մեկը Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն է, նրան Նոբելյան մրցանակի կարող են արժանացնել ըստ Bild-ի Ուկրաինայում ծագած ճգնաժամի հանգուցալուցման ժամանակ և փախստականների ճգնաժամը հաղթահարելու ընթացքում գործադրած ջանքերի համար։
Այո, Գևորգև, ես հիշեցի փախստականների շրջանում անչափահաս երեխայի պաստառը, որ գրել էր «Օգնիր մեզ, մամա Մերկել», երևի հենց սա էլ է ազդել։
Տեսնենք, համենայն դեպս խաղաղության Նոբելյան մրցանակը կհրապարակվի հոկտեմբերի 9-ին ուրբաթորը, ի տարբերություն մնացած բոլոր ոլորտների, այս անվանակարգում որոշումը կայացնում է Նորվեգիայի Նոբելյան ինստիտուտը, որը կազմում է 5 հոգանոց հատուկ հանձնաժողով, նորվեգական խորհրդարանի առաջարկով, և արդեն իսկ մի քանի օրից պարզ կդառնա, որքանով են այս բոլոր կանխատեսումները համապատասխանում իրականությանը։ Համենայն դեպս պետք է նկատել, որ Նոբելյան դափնեկիրները շատ հաճախ դուրս են լինում կանխատեսումների այն ցանկից, որը շրջանառվում է մամուլում նախորդող օրերին, համենայն դեպս թե շվեդական ակադեմիան գրականության ասպարեզում և թե նորվեգացիները խաղաղության Նոբելյան մրցանակի պարագայում բավական հաճախ անակնկալներ են մատուցում։
Եվ փաստորեն, Գևորգ, այդ Նոբելյան կոմիտեի որոշմամբ մրցանակների արժանացած մարդիկ պետք է այդ մրցանակները ստանան արդեն դեկտեմբերի 10-ին, այո, մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը։
Այո, դեկտեմբերի 10-ին պաշտոնապես տեղի է ունենում այդ մրցանակի հանձնման արարողությունը և դափնեկիրը հանդես է գալիս դասախոսությամբ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, մոլորակ ծրագրին մասնակցեցին Գևորգ Ստամբուլցյանը, Լուսինե Միսայելյանը, Ազա Բաբայանը։ Հայաստանում բացահայտված տեխնոլոգիական նորամուծության հետևանքները նկատելի են, չնայած կառավարությունն աչք է փակում այս ոլորտի վրա գործնականում և բավարարվում է միայն ժամանակ առ ժամանակ ոլորտի զարգացման վերաբերյալ հայտարարություններ անելով, ամեն դեպքում հայաստանցի մասնագետները ոլորտում հաջողություններ ունեն, նրանց հետ զրուցել են Անես Սահակյանը։
Միքսարտ ֆոտոխմբագրելու ծրագիրը կամ հեռախոսային հավելվածն աշխարհում թերևս ամենահայտնի Հայաստանում ստեղծվող արտադրանքներից մեկն է։ Միքսարտից օգտվում է 265 միլիոն մարդ ամենատարբեր երկրներից։ Արտավազ Մեհրաբյանը եւ Հովանես Ավոյանը Միքսարտը հիմնել են 2010-ին։ 5 տարի առաջ այստեղ աշխատում էր ամենաշատը 10 մարդ։ Այսօր միայն Հայաստանի գրասենյակի աշխատակիցների թիվն անցնում է 100-ից, եւս 20-ն ունեն ԱՄՆ-ում, պատմում է ընկերության համահիմնադիր Արտավազ Մեհրաբյանը։
Որոշեցինք անընկեր ինչ որ մեզ դուր ա գալի, այսինքն ընտրեցինք բոլոր այն հնարավոր տարբերակներ, որ մենք կարողանում ենք մեջներից այն ինչ որ դուր ա գալի, եւ դա ավելի լավ ստացվեց, գաղափարի բարդություն ունի ամեջ, որ մենք միացրեցինք մեր տարբեր ունեցած արդեն աշխատած ապրանքները, որպես մի հատ մեծ ֆոտոհամակարգա սարքեցինք, ֆոտոստուդիա կոչվում է, ստուդիո սարքեցինք։
Պիքսարտի միջոցով օգտատերերը կարող են լուսանկարը խմբագրել, փոխել իրենց ուզած ձևով, դնել շրջանակում, ապա տեղադրել սոցիալական ցանցում։ Պիքսարտը մրցում է նաև Հայաստանում հայտնի Instagram-ի հետ։ Արտավազ Մեհրաբյանի խոսքով ծրագիրը Photoshop-ի ու Instagram-ի միջինն է։
Պիքսարտը միայն ինքը tool չի, այսինքն գործիք չի պարզապես ֆոտո հետ աշխատելու, այլ ինքը այն միացությունն է գործիքի եւ համայնքի, ոնց արվեստ սիրողների համայնքի, որտեղ որ ոչ թե ճաշեն կամ կոշիկեն առնում նկարում կցում հիմնականում ու ամեն ինչը կցում են բոլոր ամենտեղ, բայց իրա ֆոկուսը ոչ թե դա է, այլ իրա ֆոկուսը արտիստիկ էդիտներն են, այսինքն արտիստիկ էդիտների մեջ անգամ սելֆիները դրանք արտիստիկ են, եթե դուք բացեք նայեք, տեսնեք ինչ են անում երեսների հետ։
Տարվա սկզբից Pixart-ում ավելի քան 25 միլիոն դոլարի ներդրում է արվել։ Վերջին խոշոր ներդրողներից մեկն ամերիկյան Sequoia Capital ընկերությունն է, որը հայտնի է հաջողակ ընկերությունների հանդեպ իր հետաքրքրությամբ։ Նախկինում Sequoia Capital ներդրում է արել Google, YouTube, WhatsApp, Yahoo եւ այլ հայտնի ընկերություններում։
Դա ոնց որ ինչ-որ կլուբի անդամ դառնալու նման բան է, որը որ շատ հետաքրքիր փորձ է, շատ ունիկալ փորձ է, որը որ մենք ստանում ենք։ Եթե ավելի շատ գումար լիներ ուրիշի կողմից, մենք ընտրենք Sequoia-ն։
2010-ին, երբ հիմնում էին Pixart-ը, պատմում է Արտավազ Մեհրաբյանը, չէին էլ երազում նման ներդրումների մասին։
Ես Sequoia Capital-ի մասին չգիտեի 2010-ին։ Որ պատկերացնեի, ու մենք երբեք չենք գնացել, ինչ որ ֆինանսավորում չենք մանեկե եւ այլն, դա եղել է շատ անակնկալ մեր համար էլ, իրանք են մեզ այսպես ասում կարելի։
Pixart-ի աշխատողների մեծ մասն ապրում են Հայաստանում, թեև ընկերության արտադրանքը վաճառվում է ամերիկյան on-line խանութներում, վաճառքի հարկերն էլ Միացյալ Նահանգներին են բաժին հասնում։ Արտավազ Մեհրաբյանի խոսքով Հայաստանից գնալու մասին իրենք չեն էլ մտածում, ավելին նպաստում են ներգաղթին։
Ամերիկաց են կամ Հնդկաստանից են դիմում, գալիս են մեր մոտ, այսինքն մարդիկ ասում որ Հայաստանից գնում են, մեր մոտ Հնդկաստանից դիմում են, գալիս են մեր մոտ աշխատելու։ Մնան Հայաստանում, ասում են, ինչ հոյակապ երկիր է սա, որի մասին մենք չենք պատկերացնում։
Արտավազ Մեհրաբյանն ասում է, ընդունում է Pixart-ը կարծես փոքրիկ պայծառ կղզի լինի Հայաստանում։
Կղզիները շատանալով կստեղծեն մի ֆաոմեկի իրան փոճուր լույս տալով ամբողջովին կլուսավորեն ես հավատում եմ Հայաստանը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթվա Facebook-յան ասուլիսի թեման սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացողների քայլերն էին, իրենց պահանջները պնդող քաղաքացիների պայքարի ձևը եւ ակնկալիքները։ Facebook-յան ասուլիսը ուղիղ եթերով հերարձակվել է tvazatutyun.am կայքով, այժմ լսենք մեկ հատված հաղորդումից, որը վարել է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV Facebook-յան ասուլիսն է եթերում այսօր մեր հյուրերն են չէ քանցկացնելու նախաձեռնող խմբի անդամներ Հրայր Մանուկյանը եւ Դավիթ Հովանեսյանը։ Դավիթ, մինչեւ հարցերին անցնելը, ինչու պիտի իսկապես հանրությունը հավատա ձեզ։
Փաստորեն մենք սրանով ենք սկսում Երևանում մեր հրապարակային գործողությունները, որովհետեւ մինչեւ հիմա համաժողով ենք արել, չէ՞ հիմա բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել տարբեր ուժերի հետ, չգիտեմ, հարցազրույցներ ենք տվել եւ այլն, բայց պարզ է, որ ամենակարևոր գործը փողոցում մարդկանց հրապարակային պայքարն է, որովհետեւ ուզում ես միլիոն հատ հարցազրույց տու, չգիտեմ, քանի 100 հատ համաժողով արա, դա ոչինչ չի փոխի, եթե ժողովուրդը չի համախմբվում հրապարակում եւ իր պահանջները չի պարտադրում հասարակությանը։ Ինչու պետք է միանան մեզ, շատ պարզ, որովհետեւ հիմա Հայաստանի Հանրապետության վրա ախված է մարտահրավեր։ Ես ըստեյության գնահատում եմ հանրապետության վերացման մարտահրավեր, որովհետև եթե այս համանդրական փոփոխությունները անցնեն, այն համակարգը, այն պետական ինստիտուտները, որ մենք ստեղծել ենք 91 թվականից սկսած, անկախության հաստատումից սկսած, դա վերանալու է եւ ստեղծվելու է մի նոր համակարգ ու սանկցիապետություն, որը իրենից ներկայացնում է այսպես սովետական այդ բոլշևիկյան համակարգի եւ ֆաշիստական հիտլերյան համակարգի մի հատ հիբրիդ, եւ փորձելու են այդ հիբրիդի միջոցով ծմաղ կառավարել երկիրը։ Դա իսկապես շատ ծանր մարտահրավեր է երկրի առջև եւ այդ գիտակցումը կարող է մարդկանց բերել հրապարակ եւ միանալ մեզ, մենք միանանք իրանց, այստեղ այդպեսի խնդիր չկա, ուզում եմ միանում, բոլորով միանանք իրար եւ բոլորով փորձենք թույլ չտալ դա։
Լավ, Տիգրան Թուրվանդյան, ասում է, ձեզ ինչու՞ է կայանում հաղթանակի բանալին։
Հաղթանակի բանալին նախ եւ առաջ կայանում է միասնաբար եւ ակտիվորեն պայքարի մեջ։ Մենք այսպես ենք տեսնում, այնպես չի, որ 10 հոգով, 15 հոգով, 20 հոգով մենք առանձին կարող ենք հավաքվել, նստել, խոսալ եւ ինչ-որ հաջողության հասնել։ Պետք է հազարավոր մարդկանց համախմբումը։ Համախմբումը ոչ միայն հրապարակներում, հրապարակային միջոցառումներում, այլ նաեւ ամբողջ այդ քվեարկությանը նախորդող շրջանում մարդիկ պետք է գնան, համոզեն իրենց ընկերներին, բարեկամներին, ցույց տան այդ վտանգները, որը նոր քիչ առաջ Դավիթը նշեց, դա էլ է դրա մեջ մտնում, ինչպես նաև, չգիտեմ, ասենք օրինակի համար տեղամասերում ձայները պահելը եւ այլն։ Այդ միայն ու միայն այդ համախմբման շնորհիվ է հնարավոր հասնել հաջողությունների։
Լավ, բոլոր նախաձեռնությունների նախաձեռնող խմբի անդամներ, ովքեր հիմնականում մեզ հյուրընկալում են հատկապես Facebook-յան ասուլիսի շրջանակներում, կարմիր թելով անցնում է այս հարցը. Ով եք դուք, ինչով եք զբաղվում, այսպիսի հարց կա նաև դրան կանադառնանք շուտով, որ հերթական գրանտակեր երիտասարդներն են։ Հիմա ուզում ենք սկսել, դու ինչով ես օրինակ զբաղվում, Հրայր Դավիթ ինչով է զբաղվում, ինչպես է կարողանում ձեր ժամանակը տրամադրել եւ ինչպես օգտատերից մեկն էր հարցում, ով է կանգնած ձեր մեջքին։
Ուրեմն ես իհարկե կարող եմ հիմա շատ երկար այդ հարցին պատասխանել, որտեղ բավական երկար կենսագրություն ունեմ, բայց տեսեք, խնդիրը որն է։ Հարցը տալու դիտանկյունը որն է։ Այդ մարդիկ երևի պատկերացնում են, որ մենք 4-5 հոգով հավաքվել ենք եւ բոլորին ասում ենք, որ եկեք, մենք ձեզ առաջնորդում ենք, մեր հետևից եկեք։ Նման բան պարզապես չկա։ Հայաստան անվտանգության ցանկացած քաղաքացի կարող է ինքը իր շուրջը հավաքել 4-5 հոգի եւ սկսել իր ձեւի պայքարել այս ամբողջ պրոցեսի դեմ։ Մենք չենք հավակնում լինել ինչ-որ, չգիտեմ, վերերկրային լիդերներ կամ առաջնորդներ։
Տեսեք, բայց իրականում ինչ պատ է, որ մարդիկ ստիպված են լինում զոհաբերել իրենց կրթությունը, իրենց աշխատանքը հանուն պայքարի, եւ արդեն քանի տարի է այդպես է Հայաստանում, նաեւ բազմաթիվ մարդիկ։
Ես գիտեմ, որ դուք աշխատում եք, ձեր գործատուն ձեզ ներում է այդքան բացակայելու աշխատանքի ժամեր հացնելու է սանրահավաքների համար։
Հանրահավաքները նշանակել ենք ոչ աշխատանքային ժամերին։ Ես փորձում համատեղել, բայց ես գիտեմ, որ բազմաթիվ մարդիկ այս տարիների ընթացքում կորցրել են իրենց աշխատանքը։ Բազմաթիվ մարդիկ դուրս են մնացել համալսարանից կամ նույնիսկ դպրոցից, դեռ 2007 թվականից սկսած, հա, եւ այդ շատ վատ է, երբ որ մենք հիմա մեր 7000 տարիքում փոխանակ վայելելու ամբողջ այն հնարավորությունները, որ այդ տարիքը տալիս է, կրթության հնարավորությունները եւ այլն, ստիպված ենք այս փողոցային պայքարի միջոցով այն էլ այսպիսի տրիվիալ բաների համար ասում եմ, բաները, որոնք աշխարհը վաղուց անցել են։ Հիմա տեսենք, չգիտեմ, մենք լուրերին հետևում, օրինակ NASA-ն Մարս մոլորակում, չգիտեմ, ջուրը հայտնաբերել, ինչ ու են հասել մարդիկ, իսկ մենք այստեղ պայքարում ենք, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը միջով կյանքի վերջը չմնա իշխանության, որպեսզի մարդիկ սովորական ընտրելու հնարավորություն ունենան, այդպիսի տարական բաների համար, որ վաղուց պետք է հասած լինեինք։
Սերժ Սարգսյանը մի քանի անգամ կրկնել է, որ չունի այդպիսի նպատակ։
Սերժ Սարգսյանը ասել էր, որ ինքը լինելու է Ստեփանակերտի օդանավակայանի առաջին ուղևորը, երբ որ շուտով բացվի այդ օդանավակայան, կարծեմ 3-4 տարի առաջ է ասել։ Սերժ Սարգսյանը ասել էր, որ ինքը կգնա Թուրքիա ֆուտբոլի խաղը դիտելու միայն բաց սահմանով, ինքը գնացել է փակ սահմանով, անցել է 3 տարի, սահմանը չի բացվել, եւ այդպիսի միլիոնավոր խոստումներ։ Բացի դրանից ես ուզում իհարկե հատուկ ֆիքսենք այստեղ երկու բան։ Սերժ Սարգսյանը բացի նրանից, որ որևէ հիմք չկա հավատալու, նաեւ Սերժ Սարգսյանը երբեք չի ասել, որ ինքը չի զբաղեցնելու ազգային ժողովի նախագահի պաշտոն։ Ասել է, որ չի զբաղեցնելու վարչապետի պաշտոնը նախագահի, բայց այս համակարգում ով է գիրք գնաց զբաղեցնի նախագահի պաշտոնը, որը ընդհանրապես մի սիմվոլիկ պաշտոն է լինելու։ այստեղ իրենք ստեղծել են մի համակարգ, որտեղ երկրի գլխավոր դեմքը այն մարդն է, որ իր ձեռքում համատեղում է կուսակցության ղեկավարի, մեծամասնությունը վայելող կուսակցության ղեկավարի, այսպես գենսեկի եւ խորհրդանի նախագահի պաշտոնները, պարզ է, որ պաշտոնը Սերժ Սարգսյանը իր համար նախատես։
Լուսինե Հայրապետյանը գրում է, ողջունելով հյուրերին, ցանկանում եմ հարց առաջարկություն անել։ Ձեր նախաձեռնության մասին արդեն փոքրինչ ծանոթ ենք։ Կարծում եմ, որ լավ կլիներ, որ ձեզ միացած մյուս քաղաքացիները մի քիչ իմանային ձեր մասին։ Խնդրում եմ, մի փոքր անհրադարձեք ձեր կենսագրություններին, որտեղ եք սովորել, ինչով եք զբաղվում, աշխատում եք, որքան ժամանակ է քաղաքականությամբ եք զբաղվում։ Հարգելի Լուսինե, հարցի պատասխանը հնչեց, բայց եթե բան մնաց, որ ուզում եք ավելացնել, խնդրեմ։
Լավ, ես իմ մասին կարամ շատ կարճ ասել, որ ավարտել եմ Հայաստան պետական տնտեսագիտական համալսարանի բակալավրը եւ մագիստրատուրան, որից հետո զբաղվել եմ տնտեսական թեմաներով լրագրությամբ եւ հետո ընդունվել եմ Georgian Institute of Public Affairs-ի լրագրություն եւ մեդիա մենեջմենթ բաժինը, բայց ելի եմ ասում, սա էական չի, լուսնի են կարող էր բացել մեր Facebook-յան էջերը եւ դա ամբողջ ինֆորմացիան ինձ կա գրել։
Պարտավոր չի բացի քո Facebook-յան էջը հարցը տվել։ Իսկ հա
չէ, հարցը դիտանկի ունեք, այսինքն շատ հստակ է դիտել
ես համոզված եմ, որ
էական չի, մեր անձը միական
դրական դիտանկի ունի ցավ հարցը, որը դա խնդիր։ Ես իհարկե եսա չեմ ասում շատ անձնականից խոսալ, պատմել եւ այլն։
Շատ անձնական պետք էլ չի ուղղակի։
Կարևորը իհարկե այն գործն է, որ մենք միասին անում ենք, ու կրթությունն էլ տնտեսագիտական, ես եմ ավարտել նույն ինստիտուտը հրայրի հետ համարյա մի տարի ենք ավարտել, ես հենց հրայրին ժողովի ինստիտուտից եմ ճանաչում, այն ժամանակ 2007 թվականներից հրայրը մեր մոտ շատ ակտիվ էր, դասադուլներ էր կազմակերպում եւ այլն, բայց ես իհարկե շատ կուզենայի նաեւ Լուսինային ասել, թե ինքը ինչ մասնագիտություն եւ այլն, ինքը ասում է, որ հա արդեն ուզում է շփվի մեր այդ համագործակցի, խնդիր չկա, բոլորս կարող ենք բացահայտ պատմել մեր մասին, որովե թաքցնելու բան չկա, կարևորը մեր սմղումները, նպատակները եւ այլն միասնական են եւ միասին կաշխատենք։
Շնորհակալ եմ, ինչ մյուս հարցերին անդրադառնալը, խնդրում եմ հիմա տեղեկացնենք, որ հանրահավաքը այսօր ժամը 6-ին է, որտեղ է լինելու, կարծում եք, որ բազմամարդ կլինի ու ինչ ակնկալիքներ ունեք։
Հանրահավաքը տեղի ունենալու Ազատության հրապարակում, մարդկանց քանակի հետ կապված թիվ բնականաբար չենք կարող ասել, բոլորին հրավիրում ենք հանրահավաքին, որովհետև կարևոր
հայտարարություն։ Իսկ ի՞նչ աշխատանքներ եք իրականացրել, որպեսզի բոլորն իմանան։
Ոչ միայն on-line հարթակներում, Facebook-ում ենք մենք իրազեկումներ արել, այլ նաև թրուցիկներ ենք բաժանել 3 չ առաջի օրը, կարծեմ, այո։ Մենք եթե չեմ սխալվում 10,000 թրուցիկ մոտավորապես երթով Մաշտոցի պուրակից դա բաժանել ենք։ Եվ էլի եմ ասում, մենք ունենք նաև, մենք մի 10 հոգով չենք կարող հսկայական իրազեկման աշխատանք անել։ Դրա համար մենք ունենք կարիքը նաև մեր քաղաքացիների եւ նրանց օգնության կարիքը։ Այն հիմա մարդիկ, ովքեր որ մեզ դսում են, շատ շատ ուրախալի եւ ցանկալի կլինի, որ իրենք էլ իրենց ծանոթներին, հարազատներին, բարեկամներին կամ ում հետ որ շփվում են, տեղյակ պահեն այսօրվա հանրահավաքի համար, կարճ ասեն, թե ինչի համար է եւ այդ դեպքում մենք ունենանք շատ բազմամարդ հանրահավաք։ Բայց առաջին անգամվա համար, որ Երևանում անցկացնում ենք, սա առաջին հանրահավաքն է, ես կարծում եմ, որ մենք ունենալու ենք ավելի քան, այսպես ասած, անհրաժեշտ թվով մարդիկ հանրահավաքի ժամանակ։
Ես ուզում եմ հատուկ շեշտել նաեւ Ազատություն ռադիոկայանի դերը իրազեկման գործում։ Ազատությունը առաջինն էր, որ իր արձագանքում էր այն դեպքերին, երբ որ մի քանի առաջ եղավ, երբ որ մեր ակտիվիստները փողոցում սթրիթ արտ էին արել ոչ գրությամբ եւ նրանց կալանավորման բերման էին ենթարկել գիշերը եւ հաթու հաջորդ օրը ցերեկը, նույնիսկ այդպես Ազատության կամերայի տակ հենց այդպես բերման ենթարկեցին մեր ակտիվիստին եւ այդ իհարկե դրա մասին էլ կարող ենք խոսալ, մենք շատ չենք սիրում խոսալ այդ բռնաճնշումների մասին, որովհետեւ դրանք այսպես մանրուքներ են, այս իշխանությունը ունի այդ սովորությունը, ունի ինչ-որ մանր մուներ քայլերով փորձելու ազդի, փորձելու կողնի արթերի վրա խաղալ, որովհետեւ իրականում դա որևէ այլ արդյունք չի տալիս, այսինքն պարզ է, չէ՞, իրենք գիտեն, որ դրանից մենք ոչ վախենալու ենք, ոչ դա կարող է ընկճել մեր պայքարը եւ այլ եւ այն, դրանք ընդհանրապես մանր մուներ, այսպես մանր հոգի քայլեր են, սկսած չգիտեմ, այնտեղ են հյուրանոցների դահլիճներ չտրամադրելուց, վերջացած այս
բերման ենթարկելով, նույնիսկ Գյումրի հանրավայրի ժամանակ լրիվ մի աննախադեպ ինչ-որ բան էին արել, ավտոբուսը Երևանից լրագրողներին տեղափոխում էր Գյումրի, եւ այդ ավտոբուսը ճանապարհի կեսից ուրեմն կանգնեցրել էին, զանգահարել էին վարորդին եւ ստիպում էին, որ հետ գնա, եւ հետ էր գնում վարորդը, եւ միայն նրան այն բանից հետո, երբ որ ազգային ժողովի պատգամավորները խառնվեցին, այն բանից հետո, երբ որ զանգահարեցին ԱՄՆ դեսպանատուն, միայն այդ քայլերից հետո ավտոբուսը հասցրեց լրագրողներին Գյումրի եւ ուղղակի փախավ Գյումրից։ Նույնիսկ հրաժարվեց իր գումարից, այսինքն անվճար այդ մարդը բերեց ու փախավ, որովհետեւ այնպիսի ճշմարտ տակեր, այնպիսի վախեցած էր, երևում էր նորմալ մարդակարգին մարդը, բայց այնպես են ահաբեկել այդ մարդուն, որ մարդը ուղղակի թողեց եւ փախավ Գյումրից։ Այդ մանր մուներ քայլերով փորձում են շեղել
մուն պատակին։
Իրանքի գիտեն, որ չեն կարող։
Եվ
դա հակառակ էֆեկտն է տալիս։
Գյումրի հանրահավաքում կողքի, այն որ թատրոնը հրաժարվել էր հոսանք տալ, կողքի տնից էին հոսանք տվել։ Գնացել են քաղաքապետարանը առանձին, ոստիկանությունը առանձին, մենք հիմա ձեր հոսանքը կանջատենք, մի հոսանք տվեք։ Այդպեսի այդ սովորական իրենց ոչնե, հիշում եք, չէ՞, այդ հստացույց էին անում, կողքի զուգահեռները փակում էին կամ չգիտեմ ինչ հասկանում, իրենք մնացել են իրենց ոչի մեջ, մարդիկ 21-րդ դարում ու են հասել, իրենք մնացել են չգիտեմ որ դարում, ինչ հետամնաց հելքով ու մտքերով, եւ փորձում են հիմա այդ իրենց այդ հետամնաց վիճակով այս երկիրը թողել նույն վիճակին։ Այստեղ մարդիկ շատ-շատերը արդեն ամենալավագույն կրթությունն են ստացել աշխարհի լավագույն բուհերում մեր երիտասարդներից, կամ այստեղ թեկուս Հայաստանում ինքնակրթությամբ զարգանալով լրիվ ուրիշ զարգացման աստիճանի են հասել։ Ինչ որ մի հատ փոքր խումբ, այսպես հետամնաց, չգիտեմ, իրենց այդ բռնատիրական մեթոդներով եւ այլն, փորձում են երկիրը դուրս պահել այդ համաշխարհային ուղեծից։
Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ Facebook-յան ասուլիս ուղիղ հերարձակմամբ դուք հնարավորություն եք ունեցել դիտել ազատություն.am, TV ազատություն.am կայքերի միջոցով։ Այս ասուլիսը հերարձակվել է Ուրբաթորիա հանրահավաքին ընթառաջ, այն հանրահավաքին, որի վերաբերյալ մենք Ուրբաթորը պատրաստել ենք ռեպորտաժներ, դուք լսեցիք հաղորդման ձայնագրությունից մի հատված, իսկ հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Ֆրանսիայում լույս տեսնող մամուլում եւս անդրադարձ եղել Հայաստանի քաղաքացիների պայքարին, այդ մասին պատմում է իմ գործընկեր Ռուզան Գյուրեխյանը, բայց կա նաեւ այլ անդրադարձ, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեխյանը, լսենք։
Le Nouvel d'Armenie մագազին Ֆրանսայի ամսագիրը իր հոկտեմբեր ամսվա համարում հրատարակել է մի շարք հետաքրքրական հարցազրույցներ կատարված ֆրանսիացի եւ հայ անհատականությունների հետ հայությանը հուզող հարցերի շուրջը։ Նրանցից առաջինը Ֆրանսիայի այսօրվա մտավորականներից մեկի, երևելի փիլիսոփա Միշել Օնֆրեի հարցազրույցն է շնորված ֆրանսահայ ամսագրին Ադրբեջան կատարած իր աշխատանքային այցից հետո։ Ֆրանսիացի փիլիսոփան վերադարձել է Ադրբեջանի ցնցված, հաստատած լինելով, թե ինչ հակահայ ատելություն է իշխում այդ երկրում։ Մի ատելություն, որը մշտական է, կրքոտ, անհեթեթ, անմիտ, հիստերիկ և վտանգավոր, նշել է փիլիսոփան, որը նույն հարցազրույցում բացատրել է նաև ինը պաստ հայդատի պաշտպանության իր ստանձնած դիրքորոշումը։ Հայ ժողովուրդը ցեղասպանության է ենթարկվել և տարապել։ Հնարավոր չէ ըստ արժանույնս փիլիսոփա լինել առանց լինելու մի տառապած ժողովրդի կողքին, ասել է Միշել Օնֆրեն։ Le Nouvel d'Armenie մագազին ամսագրի նույն համարում տեղ է գտել նաև ազգային ժողովի պատգամավոր սոցիալիստական խմբի նախագահ Բրունո Լորոյի հարցազրույցը վերջինս սեպտեմբերի սկզբին ֆրանսիացի պատգամավորների մի պատվիրակություն էր գլխավորել Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ։ Լեռնային Ղարաբաղում ֆրանսիացի պատգամավորը զգացել է, թե ինչ խիստ ճշմարտ ու տագնապի մթնոլորտում է գտնվում Ղարաբաղի բնակչությունը իր վրա կատարվող մշտական հարցակումների, ինչպես նաև մոռացված լինելու զգացում ունենալու պատճառով։ Զինադատարի խախտումները անթույլատրելի են միջազգային հանրության համար, ասել է Բրյունոլը, հայտնելով ապա, թե Ինքը չի վախենում Ադրբեջանի սև ցուցակում հայտնվելուց Ղարաբաղ կատարած իր այցի հետևանքով. Ես համարում եմ, թե աշխարհում գոյություն չունի այնպիսի մի պետություն, որ Ֆրանսիայի Հանրապետության մի պատգամավոր իրավունք չունենա այցելել, նշել են ավելացնելով, թե իր համար Ղարաբաղ այցելելը նույնիսկ պարտականություն է, եւ այդ ոչ միայն նրա համար, որ Ֆրանսիան Մինսկի խմբում մասնակցում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծմանը, այլ նաև նրա համար, որ ինքը ցանկանում է իր համեստ մասնակցությունը բերել այդ գործին։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը մշակել է հերթական մշակութային ծրագիրը, թե ինչ ուշագրավ իրադարձությունների է պետք սպասել, պարզել է մեր մեկնաբան Գանե Դանիելյանը։
Հիմնադրման օրից Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը մի շարք ուշագրավ ծրագրեր է իրականացրել։ Եվ ահա, այս աշնան սկզբից էլ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը մշակութային մի նոր ուշագրավ ծրագիր է ներկայացնում մեզ հայաստանցիներիս ամերիկյան մշակութային շրջագայություն 2015 խորագրի ներքո։ Ինչպես մեր ռադիոկանալին տված բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր դեսպանատան հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Ժակլին Դիլին, ծրագիրը հայ-ամերիկյան համագործակցության արդյունք է և իր մեջ ներառում է սեպտեմբեր Հոկտեմբեր ամիսներին Երևանում եւ Մարզերում ներկայացվող համերգային ծրագրեր, ներառական պարային բեմադրություններ, դեսպանատան աջակցությամբ նկարահանված վավերագրական ֆիլմերի ցուցադրություն։
Սեպտեմբերին եւ հոկտեմբերին մենք իրականացնում ենք մեր ամերիկյան մշակութային շրջակայությունը, եւ բացակա այն է, որ Հայաստանում տարբեր քարակներում բնակվող հանդիսատեսներ առիթ ունեն վայելելու երեք շատ հաջորդված մշակութային ծրագրերը, որոնք արդեն եղել են, բայց հիմնականում Երևանում։
Այո։
Եվ այդ այն բոլորը, այդ ամենը հայկական կազմակերպությունների հետ մեր համագործակցության արդյունքն են։
Արդյունքն է։ Մարզային շրջագայությունների վրա է շատ ուշադրություն դարձել։ Հենց մարզային ուղղվածություն ունի փաստորեն ծրագիր, այո։ Այսինքն այդ ամենը պիտի ներկայացվի մի շարք քաղաքներում, մարզերում։ Վերջինը, որքան գիտեմ, Գյումրիում հոկտեմբերի 5-ին, չէ՞, մի քանի խոսք եթե կարելի այդ մասին հենց մարզերի։
Այո, իհարկե, որովհետև մենք ուզում ենք հայ-ամերիկյան մշակութային համագործակցությունը ներկայացնել նաև Երևանից դուրս, և ուզում ենք Հայաստանում, ամբողջ Հայաստանում բնակվող հանդիսատեսի հետ շփվել, և այս երեք շատ հաջորդված ծրագրերը, առաջինը Հոլիվուդ Նանսի հանդիպումներ
Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ Հայաստանի երիտասարդական պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ, այո։
Այո, ճիշտ է, որ մենք շատ ուրախ ենք, շատ հպարտ ենք համագործակցել Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ, եւ սեպտեմբերի սկզբից վանգախումբը հանդես է եկել երեք անգամ Գորիսում, Կապանում եւ Մեղրիում, եւ հանդես կգա եւ մեկ անգամ Գյումրիում
հոկտեմբերի 5-ին,
Գյումրու դրամատիկական թատրոնում ժամը 6-ին։
Դուք նաև այդ ծրագրի մեջ մի բեմադրություն եք ներառել, չէ՞, աղջիկը լուսնի վրա, հաշմանդամ, հա, ներառական բեմադրություն է, մի քանի խոսք այդ մասին եք
կարելի։ Այո, իհարկե, աղջիկը լուսնի վրա բարին բեմադրությունը շատ հաջորդված բեմադրությունն է, եւ ստեղծել է հայ բեմադրիչ եւ պարուս Սվից Արինա Արարատյանը, ԱՄՆ-ի դեսպանատան աջակցությամբ։ Եվ այս բեմադրությունը միավորում է պրոֆեսիոնալ պարորներին և հաշմանդամություն ունեցող սկսնակ պարորներին։
Տիկինդիլի, այս մշակութային ամերիկյան մշակութային շրջագայություն 2015 ծրագրի մի հետաքրիր ուշագրավ մասն է նաև Թումո ստեղծարար կենտրոնում, չէ՞, ֆիլմեր, ռեժիսորներ, երիտասարդ, նրանց հետ համագործակցությունը և ֆիլմերի պատրաստումը, այդ մասին ինչ կարող եք ասել։
Այո, իհարկե, հետ վիկո, անցյալ տարի համագործակցել ենք Թումո կենտրոնի հետ, այդ ծիրագիրը իրականացնելու համար։ Եվ ծիրագիրը 17-ից 16 վավերագրողներին հնարավորություն տվեց պատրաստել կարճամետրաժ, որոնք արտացում են որոշ թեմաներ, որոշ հիմնահարցեր, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական։ Եվ այս տարի մենք տանում ենք այս ֆիլմերը 10 տարբեր քաղաքներ
Հայաստանում։
Հայաստանում։
Այո։
Իհարկե։
Եթե կարելի է մի քանի խոսքով ներկայացրեք այ հաջորդիվ ինչ է սպասվում, ինչ կարող ենք ակնկալել, ինչ ծրագրեր կան առաջիկայում, ուշակութային առումով իհարկե։
Ամեն տարի մենք իրականացնում ենք շատ տարբեր մշակութային ծրագրեր, եւ մենք նախընտրում ենք համագործակցել հայկական կազմակերպությունների հետ, որովհետեւ Հայաստանը շատ երկար, շատ հարուստ ճարանգություն, մշակութային ճարանգություն ունի, և միացյալ, և ամերիկայի միացյալ նահանգները նաև, և մենք կարծում ենք, որ երբ մենք համագործակցում ենք, մենք կարող ենք ստեղծել շատ լավ համակցություններ։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի 3 օյան կիրակնորյա հաղորդումը։ Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղ առավոտյան 9-ին հաջողություն։